6 mēneši. Aptuveni tik ilgs laiks būtu nepieciešams tam, lai krīzes gadījumā uzbūvētu sašķidrinātās dabasgāzes terminālu Skultē. Bez tam sašķidrinātās dabasgāzes terminālu projekts jau ir ieinteresējis iespējamos investorus, jo izmaksu ziņā, pateicoties Inčukalna dabasgāzes krātuvei un infrastruktūras īpatnībām, tas varētu būt konkurētspējīgāks nekā kaimiņu valstu projekti, norāda Saeimas deputāts, bijušais ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis, kurš ir pārliecināts, ka Latvijai šī projekta realizācija būtu rūpīgi jāapsver.
Pēc dažādiem aprēķiniem varētu Skultē uz peldošu platformas izvietot šo te uzņemšanas vietu, un tad 40 km no Skultes līdz Inčukalna gāzes krātuvei piegādāt gāzi. Šāda termināļa izmaksas ir apmēram 100 miljonu eiro. Salīdzinājumam, Klaipēdas gāzes termināls vien maksās apmēram kaut kādu 350 miljonu eiro. Savukārt Paldiskos tāds provizoriskais aprēķins varētu būt ap 250 miljoniem eiro.
Viņš norāda, ka radot skaidrus nosacījumus tirgus atvēršanai un investoru ienākšanai, Latvijai ir lielas izredzes nodrošināt, ka projekta finansēšanu varētu uzņemties investori.
Viņš sagaidītu pat netik daudz naudu, cik savu veidu garantijas, kad varēs darboties. Viņiem būtu nepieciešams pirmkārt likumdošanas skaidrība, kas vēl varētu ļoti palīdzēt, ja teiksim, tādas kompānijas kā Latvenergo vai Rīgas siltums izteiktu interesi un gatavību, teiksim, noslēgt kaut kāds priekšlīgums par to, ka viņi būtu gatavi pirkt šo te gāzi, kad viņi, ja būtu tāda iespēja, jo proti tad radīt noietu. Ja.
Nozares eksperts, bijušais enerģētikas ministrs Juris Ozoliņš gan šo projektu vērtē piesardzīgi, bet norāda, ja investoriem interese par projektu ir, Latvijai nebūtu jāliek tam šķēršļi. Šim nolūkam ir svarīgi radīt skaidrus nosacījumus tirgus atvēršanai, bet līdz šim Saeimas un valdības veikums nav vērtējams pozitīvi, ir pārliecināts eksperts.
Es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad Latvijas Saeimai un valdībai ir nopietni jāpārdomā, ko viņi taisās balsot. Un tad, ja kaimiņi, vēl jau vairāk, kaimiņi ir visu izdarījuši savās teritorijās, dabas gāzes alternatīvā lietuvieši ir investējuši un atveduši līdz mūsu robežai, un mēs rīkojamies pilnīgi pretēji šai loģikai.
Saeimas apstiprinātie grozījumi enerģētikas likumā paredz, ka Latvijā dabas gāzes tirgus tiks atvērts no 2017. Gada aprīļa, vai arī ātrāk, ja Latvijai ir pieejamas alternatīvas piegādes. Tomēr šādu alternatīvu rašanās iespēju enerģētiķi līdz šim ir vērtējuši kā ļoti niecīgu. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.